Koronavirus zasáhl všechny členské země Evropské unie. Během tohoto týdne o společném postupu jednali prostřednictvím videokonference premiéři a prezidenti 27. Evropská unie plánuje zřídit investiční fond na podporu firem. Ministři i experti své postupy koordinují. Naším hostem v Interview Plus je dnes bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, zdravím tě do Bruselu. Hezký den.
Hezký den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Viktore, jaké kroky podniká Evropská komise, respektive Evropská unie jako celek v tom boji s koronavirem?
Evropská komise sestavila tým eurokomisařů odpovědných za reakci na nouzové nebo krizové situace. Prakticky denně se tady odehrávají různé tiskové konference, na kterých Evropská komise oznamuje opatření. Jak už zaznělo, tak se odehrála také telekonference mezi všemi premiéry nebo prezidenty unijních států. Dvakrát se mimořádně v Bruselu sešli ministři zdravotnictví. V těchto chvílích o koronaviru také jednají nebo chystají se jednat ministři vnitra unijních států. Non-stop běží koordinační centrum pro nouzové situace a samozřejmě těch kroků je více, většinou mají koordinační povahu anebo povahu investic nebo mobilizování unijních peněz. Ku příkladu Evropská komise dala dohromady v přepočtu přes 3,5 miliardy korun na podporu výzkumu vakcíny a léků na nemoc COVID-19 a také na lepší diagnostické metody a podle posledních informací také vybrala už i 17 projektů, kterými tyto peníze právě jsou určené.
Ony se někdy objevovaly kritické hlasy ze strany například některých europoslanců nebo i některých politiků ve členských zemích, že Evropská unie toho dělá málo. Je podle tebe ta kritika oprávněná, je na místě?
Evropská unie může dělat to, co jí umožňují smlouvy a právě oblast zdravotnictví patří mezi ty, kde má Evropská unie jen minimum pravomocí. Možná pro osvětlení, pravomoce jsou zhruba trojího druhu. V některých státy svou suverenitu, řekněme, předali na evropskou úroveň, jako je třeba obchod cla. To je vlastně minimum oblastí, ale v těch má výlučnou kompetenci právě Evropská unie. Pak jsou tady oblasti jako zemědělství, jako je vnitřní trh a podobně, kde pravomoci sdílejí jak státy, tak Evropská unie. A potom jsou oblasti právě jako zdravotnictví, kde ta odpovědnost za zdraví leží právě na členských státech, nikoliv na Evropské unii. A ta do toho může vstupovat pouze tím, že koordinuje, vyměňuje informace, zjišťuje informace anebo maximálně doporučuje.
Čili jinými slovy, unie, respektive unijní instituce toho sami o sobě příliš udělat nemohou. Je to na členských státech.
Přesně tak a je zajímavé, že ta kritika se často objevuje z řad těch politiků, kteří nejsou právě příliš ochotní předávat pravomoce na unijní úroveň a současně kritizují tedy Evropskou komisi za to, že opatření nepřijímá. To je trochu takový podivný paradox, ale samozřejmě nemůžu hodnotit to, jak efektivní nebo jak včasná opatření Evropská komise v těch možnostech, které má, tak jaká zavedla.
Zůstaňme samozřejmě v té politické rovině. Andrej Babiš, premiér, řekl: ostatní země EU by měly přijmout taková drastická opatření, jak jsme přijali my, protože situace je vážná a je potřeba postupovat společně. A mě zajímají úplně ta poslední slova českého premiéra, tedy potřeba postupovat společně. Jsou nějaké návrhy nebo je nějaká představa toho, jak by ten společný postup mohl nebo měl vypadat?
Evropská unie, respektive unijní státy se snaží ten postup koordinovat, snaží se vzájemně varovat, pokud například dochází k omezení volného pohybu v rámci schengenského systému a podobně, ale o nějaké společné reakci asi úplně nemůže být řeč. Vlastně je to až v rozporu, řekl bych, s tím, na čem se premiéři dohodli právě při té telekonferenci. Po ní vystoupil předseda Evropské rady Charles Michel a několikrát tam zdůraznil a říká to i Evropská komise, že všechna ta opatření měla být proporční, měla být přiměřená a měly by sami unijní státy se sami rozhodovat na základě vlastního zvážení rizik, jaká opatření přijímat, protože samozřejmě ta opatření sebou nesou své následky na ekonomiku a je to na unijních státech, aby ta rizika, která to přináší, zvážili a sami se rozhodli přiměřeně tomu, jakým rizikům v tu chvíli čelí. Takže spíše než nějaká jednotná, harmonizovaná reakce, tak to, o co se Evropská unie snaží, je uvolnit ruce státům, aby přijímali zkrátka to, co sami uznají nejlépe za vhodné.
Protože ta míra zasažení a míra těch opatření v jednotlivých zemích se prostě jednoduše liší.
Přesně tak, ale cílem je, aby docházelo k výměně informací, aby nedocházelo k nějakým překvapením, kdyby například stát uzavřel hranice, aniž by to třeba okolní země věděli.
Zaznívají ale, Viktore, nebo zaznamenal si takové názory, že pokud některé státy přijímají přísnější opatření, takže v době stále ještě volného pohybu osob, byť v tuto chvíli nějakým způsobem omezovaného, ale tato přísná opatření nemají tak velký efekt a účinek, pokud k ním nepřistoupí všichni? Říká toto někdo v Evropské unii?
To jsem úplně nezaznamenal, že by tady byla taková potřeba po jednotné reakci. Spíše je zajímavé sledovat, jak se liší právě v této oblasti reakce států. Ku příkladu Francie, francouzský prezident Emmanuel Macron večer vystoupil v televizi a oznámil tam řadu mimořádných opatření, ale výslovně tam zmínil to, že hranice Francie uzavírat nehodlá, protože podle Emmanuela Macrona koronavirus zkrátka nezná hranice a nebylo by to efektivní opatření vzhledem k tomu, jaké potíže by to samozřejmě v tu chvíli současně přineslo třeba pro dodavatelské řetězce, pro ekonomiku a podobně. Takže jsou tady patrné rozdíly v tom, jak k tomu jednotlivé státy přistupují.
Ty jsi mluvil o té koordinaci, o výměně informací. Podle té dohody z tohoto týdne unijních lídrů by tedy spolu ministři zdravotnictví a vnitra měli koordinovat nutné kroky a Evropská komise zřídí mezinárodní tým epidemiologů a virologů, kteří by měli ten postup koordinovat. Už to funguje v praxi? Děje se to?
Děje se to. Včera si poprvé tímto způsobem telefonovali ministři zdravotnictví všech unijních zemí a dnes místo telefonátu ministru vnitra se tedy organizuje ona schůzka, která byla v plánu už předem a koronavirus právě patří mezi hlavní body, který budou ministři vnitra probírat během oběda a cílem je právě diskutovat možná další opatření, která budou následovat i v souvislosti s tím, že se Česko rozhodlo omezit nebo respektive částečně uzavřít volný pohyb osob a zavedlo nebo vrací se dočasně hraniční kontroly na hranicích s Rakouskem a s Německem. Takže ta schůzka bude sloužit právě ke koordinaci možných dalších opatření.
Viktor Daněk, náš bruselský zpravodaj, je dnes hostem v Interview Plus a probíráme evropské rozměry a evropská opatření v boji proti koronaviru.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Viktore, když se podíváme na situaci v jednotlivých zemích trochu částečně jednotlivě, byť samozřejmě nebudeme probírat všech 27 zemí, tak dá se nějakým způsobem shrnout, které země patří s těmi přijímanými opatřeními k těm nejrazantnějším a které naopak, řekněme možná k nejlaxnějším nebo zatím nejméně restriktivním?
Já myslím, že jsme se dostali do fáze, kdy ta opatření v jednotlivých státech začínají být dost podobná. Liší se samozřejmě v detailech a v tom čase, kdy k ním jednotlivé státy přistoupily, ale samozřejmě nejpřísnější opatření platí v Itálii, kde je ta situace také nejhorší. Jak známo, tak celá země je v karanténě, lidé se nemohou přesouvat volně mezi jednotlivými městy, potřebují k tomu nějaký urgentní, úředně potvrzený důvod, jsou zrušené velké akce. Jiné je to samozřejmě ve státech, kde ta situace tak špatná není, kde se teprve blíží tomu stavu, v jakém je Itálie, ale je to dost podobné. Uzavírají se školy, ruší se veřejné akce nad určitý počet lidí, často je to nad 1000 lidí, ale někde i méně, ve Švédsku nad 500, v Nizozemsku nad 100, v Česku tedy, jak známo, tak nad 30 lidí. Uzavírají se bary, restaurace, to zkrátka platí ve všech těch zemích, kde se koronavirus vyskytla, kde se začíná rychle šířit. Ale jsou tady samozřejmě detail, jeden z nich jsem zmínil, Francie odmítá uzavřít hranice a třeba Británie, zajímavá, ta se rozhodla, že nebude zavírat školy, protože podle doporučení vědců by to zkrátka nebylo efektivní.
Když jsi zmínil to uzavírání akcí, má některá ze zemí Evropské unie tu hranici nastavenou stejně nízko jako Česká republika, jinými slovy, že jsou zrušeny akce s účastí nad 30 lidí?
To se nezaznamenal. Já jsem se snažil srovnat mezi jednotlivými zeměmi, kde je ta hranice nastavená. Často se opakuje hranice 1000, To je třeba právě ve Francii, je to v některých z německých spolkových zemí, z jiných zemí, kde je to takto nízko, tak třeba to Nizozemsko, tam je to od 100 lidí, ale řekl bych, že Česko v tomto patří k těm nejpřísnějším.
Já se na to ptám i z toho úhlu pohledu, že premiér Andrej Babiš často tvrdí, že ta opatření děláme často jako první v Evropské unii, že některé země nás následují, jako například Rakousko, které má tu hranici také nastaveno na 100 lidech, nebo teda doposud má na 100 lidech ve vnitřních prostorech nad 500 lidí, v těch venkovních, a třeba vicepremiér, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček říkal opakovaně, že patříme k jedním z těch nejpřísnějších států v Evropské unii. Tak to vlastně potvrzuješ podle toho tvého srovnání.
Já bych řekl, že to je pravda v tom smyslu, že Česko k těm opatřením přistoupilo o něco dříve než ostatní státy, ale jak jsem říkal, tak ta opatření jsou v tuto chvíli v Evropě už velmi podobná ve všech státech.
Ty jsi zmínil příklad té Británie, co se o tom píše například v britských médiích, pokud ses k tomu dočetl něco podrobnějšího k tomu, jak tedy britská vláda přistupuje k těm současným opatřením a k té současné situaci?
Ten přístup britské vlády je poměrně zajímavý, protože britský premiér Boris Johnson v podstatě otevřeně varoval obyvatele, že Británie čelí nejhorší krizi ve zdravotnictví za celou generaci a ta situace se bude ještě zhoršovat a lidé by s tím měli počítat, ale vystupoval velmi klidně, mluvil o tom, jaká opatření tady Británie bude přijímat a to, že lidé se musí připravit na to, že zkrátka budou přibývat nakažení a budou přibývat oběti. Co je zajímavé, tak to je třeba vystoupení vládního poradce pro vědu Patrika Wallence v televizi Sky News. Ten řekl, že cílem těch britských opatření už není koronavirus eliminovat nebo zastavit, to v tuto chvíli už není možné. Cílem je pouze to šíření omezit a zabránit tomu, aby se příští zimu epidemie do Velké Británie vrátila.
A Viktore, jaká jsou opatření tedy v tvé domovské Belgii, v sídle evropských institucí v Bruselu a pochopitelně v Belgii jako v zemi, jako v celku?
Belgie patří k těm, kde ta epidemie v tuto chvíli už je horší. Je počet nakažených je tady zhruba 3- až 4násobný proti Česku a ta situace se rychle zhoršila.
Také jsou tam mrtví, pokud se nepletu.
Přesně tak, už jsou tady první mrtví. Ta situace se zhoršila po jarních prázdninách, když se lidé vraceli typicky z Itálie, z dovolené. Ale bylo zajímavé sledovat to, že Belgie tím, jak má složitý administrativní systém a v podstatě už od prosince před 2 lety tady nefunguje vláda s důvěrou, tak dlouho vláda nepřijímala žádná jiná opatření nad rámec doporučení nevycházet, pokud to není nutné, a doporučení pouze neorganizovat akce nad 1000 lidí a teprve v noci na dnešek přijala první závazná opatření typu zavírání barů, sportovišť, restaurací, doporučení pracovat z domova, kdo může, a také zavírání obchodů. Třeba o víkendech budou otevřené jen obchody s potravinami a lékárny. Na druhou stranu Belgie sice uzavírá školy, ale děti tam přesto mohou, aby ulevila rodičům, kteří jsou zaměstnaní v sektorech, kde si zkrátka nemohou vzít dovolenou, nebo pokud pracují třeba přímo ve zdravotnictví, tak tito rodiče mohou své děti i nadále odvést do školy, ale místo výuky je tam zkrátka bude nějaký vychovatel nebo vychovatelka hlídat. Nicméně právě kvůli té, řekněme možná až opožděné reakci, se Belgie ocitla před kritikou. Kritizoval ji třeba vlivný bruselský týdeník Politico, kde italský zpravodaj deníku La Stampa varoval, že Belgie opakuje možná stejnou chybu jako Itálie v té laxní reakci. Těžko říct, zda je to pravda, ale každopádně z mého pocitu mohu říct, že Belgičané to berou velmi klidně tu situaci. Nepotkal jsem na ulici téměř ještě nikoho s rouškou, nejsou tady žádné fronty v obchodech, nebo nevidím to, že by se Belgičané v panice nějakým způsobem snažili předzásobit nebo vykupovali obchody, nic takového.
Ty jsi zmínil, že ta opatření začínají platit tedy dneškem, nebo že byla vyhlášena respektive v noci na dnešek. Když jsi včera nebo v těch minulých dnech procházel Bruselem, tak jaká byla atmosféra ve městě? Vypadalo to jako úplně běžný jiný pracovní den?
Úplně běžný jako jakýkoliv jiný. Lidé chodí do práce, lidé chodí, jezdí veřejnou dopravou, chodí do galerií, do divadel, do kina, jako by se nic nedělo. Téměř nic jsem nezaznamenal. Vidět je to tam, kde to riziko nějakým způsobem existuje, jako je třeba přímo v evropských institucích, ty už samozřejmě poměrně dávno začala přijímat preventivní opatření a omezují svou činnost. Evropský parlament je v podstatě uzavřený.
K tomu se dostaneme
příští týden.
K tomu se dostaneme za chviličku. Omlouvám se, že ti vstupuji do řeči. Ještě mě zajímá přece jenom to celoevropské srovnání. Je v některé evropské zemi, krom Itálie, pochopitelně, která je tady celá v karanténě, tam ta opatření jsou drastická. Je někde jinde, krom České republiky, ještě vyhlášen nouzový stav, tedy že vláda může přistupovat k těm mimořádným opatřením, jako v České republice?
Ono je to trochu těžké srovnat, protože ty zákony a terminologie se v jednotlivých zemích liší, ale řekněme, že situace podobná stavu nouze už je kromě Itálie a Česka také na Slovensku, v Lotyšsku, jak jsme slyšeli ve zprávách, tak už také v Bulharsku. No a očekává se, že velmi rychle se přidá také Slovinsko.
Říká Viktor Daněk, bruselský zpravodaj Českého rozhlasu, který je dnes hostem v Interview Plus. Zmínil jsem v úvodu, že Evropská unie plánuje zřídit investiční fond, který by měl podpořit firmy zasažené a postižené koronavirem ve výši zhruba 25 miliard eur. Odkud ty peníze půjdou?
Jsou to částečně peníze, které státy získaly v rámci dotací do kohezní politiky, ale nestihly je utratit z těch v přepočtu 650 miliard korun, necelých, je to zhruba necelá třetina. A jsou to peníze, které v podstatě už teď jsou v těch jednotlivých státech nebo jsou velmi rychle k dispozici, takže je může Evropská komise alokovat v podstatě okamžitě, což je samozřejmě výhoda. A druhá část, tedy víc než dvě třetiny, by měly být přesunuté ze strukturálních fondů Evropské unie. Takže to nejsou nové prostředky, které by Evropská unie do toho rozpočtu od někud vzala, ale je to vlastně přesun stávajících prostředků v rámci současného rozpočtu.
A na tom tedy byla shoda mezi unijními lídry?
Unijní lídři o tom přímo nejednali, ale předpokládám, že na tom přesunutí peněz ze strukturálních fondů do fondu na nouzovou pomoc v rámci koronaviru bude potřeba ještě shoda europoslanců.
Čili to je zatím rozhodnutí Evropské komise, jenom promiň.
Je to návrh Evropské komise a ta první část, ty peníze, které jsou velmi rychle k dispozici, ty jsou v podstatě už teď je možné je čerpat.
Lze očekávat odpor některých zemí proti tomu, aby ty peníze byly vyňaty z toho balíčku na strukturální fondy?
Je otázka, jak se k tomu postaví právě země, které jsou příjemci dotací ze strukturálních fondů, ale vzhledem k tomu, jak mimořádná situace šíření koronaviru je a jak velké jsou obavy v souvislosti s tím, jaký dopad mohou mít na ekonomiku, tak bych nečekal asi úplně nějaký dramatický odpor. Na druhou stranu, ta první část peněz, ten přesun neutracených peněz z koheze může být výhodný třeba pro státy jako Česko a jiné příjemce dotací, protože ty takových peněz mají samozřejmě více.
Čili jinými slovy, asi nikdo si politicky nedovolí asi úplně proti tomuto typu opatření vystoupit.
Přesně tak.
Zvažuje se, Viktore, v rámci Unie, v rámci unijních institucí k takovému kroku, který by na nějakou dobu omezil pohyb v rámci schengenského prostoru?
To je opět jedna z kompetencí, která leží na členských státech. Evropská komise nemůže rozhodnout za členské státy, nemůže jim vnutit omezování volného pohybu nebo rozhodnout za ně. Musí se rozhodnout každý jednotlivý stát sám a podle unijních pravidel jediné, co musí udělat, je vyrozumět Evropskou komisi o tom, že se chystá k takovému opatření přistoupit, může k němu přistoupit v mimořádných situacích a epidemie koronaviru bez pochyby takovou mimořádnou situací je.
Ale něco takového, že by třeba koordinovali tento postup ministři vnitra na tom svém dnešním jednání zatím asi na stole není, že by mělo docházet k uzavírání hranic nějak koordinovaně, nikoliv tedy v jednotlivých zemích.
Vyloučit se to nedá, že se ministři vnitra mezi sebou jako státy dohodnou, že k takovému kroku přistoupí koordinovaně nebo současně, ale je to opět rozhodnutí jednotlivých států a ta Evropská unie opět může sehrát pouze jakousi koordinační roli.
Zpravodaj Českého rozhlasu při evropských institucích Viktor Daněk je naším hostem v Interview Plus. Viktore, ty už jsi to trochu naznačil, já tě poprosím teď, abychom to trochu rozvedli. Jakým způsobem je poznamenán chod unijních institucí?
V tuto chvíli prakticky přestává fungovat Evropský parlament už tu březnová schůze, která měla být původně ve Štrasburku, se přesunula do Bruselu, aby se ty tisíce lidí, kteří se vždy musí každý měsíc přesouvat, tady nemuseli, a snížilo se to potenciální riziko šíření nákazy. Odehrála se místo toho jenom krátká schůze tady v Bruselu a to též se velmi pravděpodobně, nebo vlastně už jistě, zopakuje v dubnu, kdy se opět odehraje pouze velmi krátká schůze v Bruselu místo toho, aby byla velká plenární schůze ve Štrasburku. Podobně Evropská rada postupně se ruší jedna ministerská schůzka za druhou. Výjimkou je teď to dnešní jednání ministrů vnitra, ale všichni ministři vnitra nedorazili, nedorazil ani český ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. A Evropská komise ta rovněž svým zaměstnancům doporučila, aby do práce nepřicházeli, pokud to není nutné, omezila povinnou docházku v podstatě jenom na ty, které nutně potřebuje, zejména tedy ke zvládání té situace kolem koronaviru. Ale předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přítomná je, stejně tak ostatní komisaři.
Když si každopádně zmínil to omezování fungování unijních institucí, projevuje se to už nějak nebo projeví se to na legislativním procesu?
Vzhledem k tomu, že Evropská komise se teprve nedávno ujala funkce a to legislativní kolečko je teprve na začátku, tak asi žádný velký dopad se očekávat nedá, ale byť samozřejmě těžko odhadnout, jak se ta situace bude vyvíjet, jak dlouho ještě ta mimořádná opatření mohou trvat. V takovém případě je možné, že to legislativu poznamená a samozřejmě to nepříjemná komplikace i vzhledem k těm neodkladným věcem, které se tuto chvíli dějí, jako je třeba situace na řecko-turecké hranici, která se zkrátka odkladu nesnese.
Což je mimochodem také tedy jeden z bodů jednání dnešního ministru vnitra, že by právě tuto situaci měli řešit.
Přesně tak, budou se tomu určitě věnovat.
Chorvatské předsednictví Evropské unie, respektive Radě Evropské unie v tomto půlroce je nějak ohroženo, poznamenáno, anebo ten mód je, řekněme, utlumený nebo omezený, jak jsi zmínil?
To je vlastně zajímavé poznamenat, protože po Lisabonské smlouvě se objevují názory, že to předsednictví už nemá takovou váhu a důležitost jako dříve, když už premiér dané země nepředsedá ostatním unijním lídrům, ale možná na té krizi v současné době nebo na tom šíření koronaviru se ukazuje důležitost předsednictví, protože je to právě na Chorvatsku, aby organizovalo všechny ty mimořádné schůzky a je to také Chorvatsko, které řídí některé z těch mimořádných opatření. Takže tady se potvrzuje, že role předsednictví v těch krizových chvílích hraje důležitou roli.
Odkládají se další jednání o Brexitu mezi Unií a Londýnem?
Příští týden se mělo odehrát druhé kolo jednání v Londýně, protože vyjednavači se dohodli, že se budou střídat. Je to tedy pro připomenutí jednání nikoli už o Brexitu, ale o dohodě o budoucích vztazích mezi Velkou Británií a Unií a toho času je málo, takže tam není úplně velký zájem odkládat to jednání, protože by to mohlo mít samozřejmě velmi nepříjemný dopad, takže v tuto chvíli se uvažuje o tom, že by se příští týden ta vyjednávání odehrála formou telekonference.
Když jsme zmiňovali to omezení chodu unijních institucí, tak předseda Evropského parlamentu Sassoli chtěl v těch minulých dnech řešit výroky českého premiéra Andreje Babiše o některých europoslancích, o těch europoslancích, kteří byli na té misi v České republice ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, a předseda Evropského parlamentu to chtěl řešit předsedy Evropské komise a Evropské rady. Řešil to, nebo budou to řešit, nebo to je také odloženo?
V tuto chvíli není úplně jasné, jaké kroky přesně David Sassoli plánuje, protože trochu zmizel z veřejného dění.
On je v karanténě.
On je v karanténě, přesně tak, na 14 dní kvůli tomu, že navštívil o víkendu svou rodinu v Itálii a je teď tedy ve svém bruselském domově a nevystupuje na veřejnost. Takže těžko říci, co v tomto směru plánuje, ale poslední informace je skutečně taková, že by se měl obrátit na předsedu Evropské rady Charlesa Michela a výroky českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO směrem k europoslancům by měl řešit právě s ním. Další věc je potom ještě rezoluce, kterou Evropský parlament připravoval ohledně čerpání dotací v Česku a čekalo se tedy, že tam budou europoslanci kritizovat Česko i Andreje Babiše. Ta se měla původně schvalovat právě na tomto plenárním zasedání, ale nestalo se tak, odložilo se to na duben, ale potom se objevila tedy informace, že i dubnové plenární zasedání se bude zkracovat, takže otázka, jestli se to tam na pořad jednání dostane.
Čili jinými slovy, ta běžná agenda nebo to, co by unijní instituce teď asi normálně řešili, se prostě odkládá a moc se neví, co a kdy se bude dít. Je to tak?
Přesně tak, v tuto chvíli není příliš jiná možnost, než to učinit takto, zvláště k tomu, že v Evropském parlamentu je to přece jenom o něco mimořádnější, protože europoslanci jsou ze všech unijních států, včetně těch velmi postižených jako Itálie, a na plenární schůze musí cestovat i se svými asistenty, kterých má každý desítky, takže to jsou velká kvanta osob, která by musela kvůli plenárním schůzím cestovat, a navíc ještě výbory a tak dále, těch schůzek je obvykle celá řada, které jsou teď zrušené.
A ještě jedna věc, Viktore, jak Evropská unie vlastně reaguje na to opatření vyhlášené ve Spojených státech, tedy na vlastně bezprecedentní zákaz letu do Spojených států ze zemí Evropské unie?
Velmi kriticky. Evropská komise vydala prohlášení, podle kterého samozřejmě koronavirus je globální krize a nelze na ní odpovídat jednostranně, a to je právě to, co Evropská komise kritizuje. Tedy nikoli přímo to, že zákaz letů Spojené státy vyhlásili, ale to, že to udělali, aniž by to předem konzultovali nebo byť oznámili evropským institucím.
Na druhou stranu Unie zase asi nemá nějaké páky, jak to zvrátit.
Přesně tak, je to zkrátka jen prohlášení a to opatření opět na Spojených státech.
Říká Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu při evropských institucích, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Viktore, já ti děkuji za toto interview plus za všechny informace o opatřeních v evropských zemích i o tom, jak momentálně funguje Evropská unie. Přeji ti hezký a klidný den do Bruselu.
Díky, rádo se stalo, hezký den.